Добре сте дошли на мястото на истински взаимоотношения, първо с Господ, за да може да има всичко останало истинско, трябва Господ да е в основата. Вярата в Него да е движеща сила. Така че добре дошли на такова истинско място, на което човек получава, как да го обясня, ще ви дам един пример. Скоро купихме чери домати с клонките, знаете, продават ги. Аз махнах доматите и дълго време вдишвах аромата на клонката. Бях забравил какво е това истински аромат. За съжаление, не бяха български чери доматите, но усещането за истински аромат е когато започваш да живееш без него, да се храниш, да свикваш да ядеш неща, които нямат аромат. И когато го намериш, то истински аромат не можеш да спреш да го вдишваш. Това е... не е въпрос дали ти харесва аромат или не, а това, че е истински. Нали, разбирате, не става въпрос, че аз съм фен на този аромат на домати и ми връща в детството и ни там носталги, не става въпрос за това. Става въпрос за когато намериш нещо истинско, ти не можеш да спреш да вдишваш уханието му с душата си. Така че, когато говорим за истински взаимоотношения, вижте, те са толкова истински, колкото сме и ние, не колкото имаме нужда. Хората се лъжат, че когато имат нужда от истински неща, трябва да бъдат на истинско място, но ти можеш да бъдеш на истинско място сред истински хора и истински да ги консумираш от към тяхното посвещение към тебе и истинско отношение. Става въпрос, че ние търсим място спрямо сърцето си и спрямо това, което сме. И друг път съм го казвал, това и ще го кажа пак. Искам да дам другата гледна точка за последното време, последните дни, защото вижте, не става въпрос за тълкование, на различно тълкование, а за различна гледна точка. Ние, християните, протестантите, се различаваме изключително много в начина, по който тълкуваме Библията. Особено последното време. Но различната гледна точка ни обягва, защото държим нашето тълкование да бъде най-акуратно. И оттам не се сещаме дори да погледнем от друга перспектива, от друга гледна точка, освен от нашата. Затова искам днес буквално да ви дам една друга гледна точка на последното време, в която няма страхове. Това, че не си признаваме страховете, не означава, че ги няма. Има страх от последното време, който се насажда чрез книги, пророчества, проповеди. Те са изключително актуални и търсени, защото хората страшно много ги е страх да не би Господ да не ги вземе. И понеже от страха трябва да се извлече ползата, и когато се насажда страх, се надяват онези, които го насаждат, да направят хората по-сериозни, постоянни, поддаващи, по-лесно да се променят, нека така да го кажа. Всъщност, никога страха не е бил истинско средство за промяна, а истинско средство за контрол. Следователно, ако търсиме да наплашим някой, за да се промени и да промени живота си, дори той да предприеме някакви действия, с които да покаже, че е сериозен, наистина иска да се промени, основата няма да бъде любов към Бога, ще бъде страх. Този страх не държи промяната трайно. без гледна точка, без манипулации и без стратегии. Не може да използваме последното време, за да напълниме църквите с хора. Това е лоша стратегия. Дори хората да дойдат на църква, оплашени от новините, от икономически и политически военни ситуации, т.е. дори да дойдат на църква, дори да присъстват, всяка промяна с неправилна основа или неправилен мотив е кратковременна. И понеже ние се борим за трайни неща, изключваме всякакви стратегии и особено манипулации. Вижте, никога не ги наричаме страховете страхове, манипулациите манипулации. Ние казваме страха, това е предвидливост. Манипулациите са помощ, т.е. ние обясняваме, за да помогнем, а всъщност влизаме в манипулиране с идеята да помогнем в кавички. И така. Нека да прочетем Римляни, 5 глава, 20 стих. А отгоре на това дойде и законът да се умножи прегрешението, а където се умножи грехът, приумножи се и благодатта. Има нещо много определящо за човека. Как ще мисли, как ще живее, как ще действа, какъв ще бъде неговия кръг, неговия ойкус, неговите близки хора, които той ще допусне до себе си. И това е начинът, по който вижда нещата. Начинът, по който се фокусира върху, какво се фокусира точно. Нека ви дам пример. Четеме този стих и какво се казва в него? Идва закона. Всички сме наясно с закона, че закона не е решение на греха, т.е. не може да победи греха. Нещо повече, стимулира го. После, когато се умножи вече греха, трагедията е пълна, защото се оказва, че ако закона не е решение, а е проблем, тогава поради този проблем се умножава грехът. Умножи ли се грехът, ние започваме да се оглеждаме и да мислим за сегашната ситуация, икономическа, политическа, духовна в страната ни, извън страната ни и така нататък. И започваме буквално да влизаме на място или на фокусиране върху това колко са зле нещата. Колко е зле. Колко са неправилни, колко са греховни, колко са мръсни, долни и така нататък. И ако това е фокуса ни, тогава ние търсиме среда, където буквално да може да разговаряме за това, което ни вълнува истински. Това, което ни вълнува истински, всъщност е, че нещата са много зле. Че нещата се провалят, че нещата са безнадежни и така нататък, колко неверие има и намираме среда според това, което сме в сърцата си. Ние сме недоволни. Оттам идва мрънкането, оттам идва онова негодование срещу всичко и срещу всеки. Просто не дайте обект. Дори хората, които да се грижат за вас, вие може да бъдете негодуващи против тях. Дори в тях. Представете си какво става за другите. Какви жертви са. Стиха обаче не казва, че когато се умножи грехът, се умножи и благодатта, а стиха казва, където се умножи грехът, там се и преумножи благодатта. За да може да ни фокусира Господ върху крайния резултат. Защото ако не се фокусира върху крайния резултат, не мислим, че последната дума е решаваща, а ситуацията е решаваща. Това, което става в момента, е решаващо. Тогава изключваме Господ. че неговата дума е последна. Ако си фокусиран върху последната дума, на кого е последната дума? Каква е целта на Бог? Целта е да преумножи благодата. Това, че се умножава греха, не е фатално. Фатално е, ако не се преумножи благодата. Разбирате ли? Кога няма да се преумножи благодата? Когато аз се фокусирам върху ситуацията сега. Върху това, което е в момента. Колко е трагично. Колко е безнадежно. И да, ще намерите хора, които да споделят тези ваши вълнения. Да, и начин на мислене. Но те не ви помагат. Те ви забиват още по-дълбоко в негодование. Още повече заключват благодата, която е решение на всичко, което се случва. Тежко, трагично и прочее. Но решението е важно, крайната цел, последната дума, пак повтарям, е важна. Това е фокуса, това е правилният фокус. Библията дава картината, не е твоите духовни емоции. Няма духовни емоции, нали знаете това? Така ги чувствам нещата. И ти можеш да ги чувстваш трагични. Това не прави нещата безнадежни. Да, всички факти говорят, че е безнадежно. Но вярата ни борави с факти, а с доверие. И ако сме загубили доверие, ако не можем да вярваме, защото не се доверяваме, имаме проблеми с доверието, и това е много по-фатално, че не се доверяваш от ситуацията около тебе. Тоест, какво говорят фактите? Колко е зле? Много е важно какво чуваме. Изключително важно какво чуваме. Пускате новини, разговаряте с хора. Какво чувате? Не каква информация, а по какъв начин чувате информацията е важно. Нека ви дам пример и прочетеме 5 стиха, 2 Тимотей, 3 глава, от 1 до 5 стих. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клетници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, тоже от такива страни. Какво чувате? Ситуацията е, ще изразя по елховски, ситуацията е дармадан. Много зле. Не фатална, оттатък фаталното. Какво чуваме? Понякога толкова се вглъбяваме, задълбочаваме в това колко са зле нещата, като си мислим, че това е начинът да се оправят. Защото ние сме хора, които искаме да коригираме неща, затова си мислим, задълбочавайки се в проблема, колко са зле нещата, ще разбира от какво имам нужда, по какъв начин да се променя, ще стигна до правилните изводи, но не е така. Защото крайната цел, последната дума е на Господ, обаче ние прескачаме това, защото не сме стигнали до там. Прочетохме всичко това и накрая се казва от такива хора страни. Какво означава това? Означава, това не е твоята среда. Тези хора не са твоята среда. Такива хора ще има. И трагедията не е в това, че ще ги има. Трагедията, ако ти си част от тях. Това е трагедията. Но когато Библията ти каже от такива хора страни, какво означава? Означава не са твоята среда, пак повтарям. Тези хора са среда, която има влияние. Тази среда, в която са тези хора, тази среда ги определя, защото те нямат нищо против да бъдат такива, каквито изброих. Дори да казват не съм такъв, това не ги прави да не бъдат такива. Но това е тяхната среда. И когато средата е такава, тя започва да бъде определяща идентичност. Първо поврежда правилна идентичност, ако влезеш в такава среда, и след това ти се определяш с тая среда. Тази среда също ти определя кой си, какъв си. Тоест тя е заразна тая среда, тя е повреждаща, поврежда нашето духовно ДНК. Губим фокуса, когато гледаме и обсъждаме кой какъв е. Но това не е наша работа. Ние влизаме в осъждение. Библията каза, кой си ти, че да съдиш чу слуга? Той стои или пада пред своя си господар. Даже на края на стиха се казва, вижте края на стиха, но ще стои, понеже Господ го прави да стои. Ето вижте последната дума. Винаги има последна дума. Дори фокуса не е в това, аз дали ще съдя. А фокуса е, че дори те, които съдят, Господ ще ги направи да стоят. Ще ги изправи. Но нищо не се казва за мене, който съдя. Разбирате ли? Ще изправи тези, които аз съдя. Т.е. те са паднали, са грешили, провалили се дори. И в моите очи те са срам и позор. И аз говоря, за да обясня на другите, представете си, да обясня, да ни правят така. Обаче Господ ги привдига тия хора, защото ги обича. Но аз, който съм ги осъдил, съм по-лош от тях. Защото в случая съм се фокусирал в нещо, което не ми е работа. Не е моя работа. Избери здравословна среда. Избери здравословна среда. Ние избираме средата. Нямах избор. Ама не, имаш избор. Дори твоята половинка, независимо мъж ли е, жена ли е, смисъл такъв, ти какъв си мъж и жена и според тебе какъв пол ще бъде, половинката ти и този човек да бъде осъждащ, който е половината от тебе. Нали хващате за какво говоря? Дори такъв да е, имаш пълното право да кажеш не. Не искам да съм това. Забележете, не искам да съм такъв, а това. Такъв си е различно, осъдително. Човек, който мрънка, осъжда, но когато си това отвътре, ти си такъв, е опасно. Защото това е заразно, казахме. Избери здравословна среда и не оставяй на стендбай, да си почива, да не е активна, т.е. Това, което си избрал, ние го избираме не за да го имаме, а за да бъде част от живота ни, да функционира, да направи живота ни по-функционален, по-правилен, не по-имащ. Избирай материални неща, за да имаме. Но избереш нещо за душата си, ти не го избираш, за да го имаш, складираш някъде, пазиш за ново. Ти го приемаш за да бъде това живота ти, за да го живееш. Така че ако избереш правилна среда, тя се храни от взаимоотношения, от общение, разговори, споделяне. Тя се храни от тези неща. Тоест ти правиш средата действаща, активна, активираш я, за да върши работа. И така. Живеем във време, което атрактивното е по-значимо от истинското. Разбирате ли го това, за какво говоря? Защото атрактивното привлича, истинското даже хората не вярват, че го има. Той е като извънземните, нали? Виждал съм, ама няма. Това е като... Знаете за какво говоря? Скоро стана въпрос за една ситуация, където се надява човек, когато друг човек види различни взаимоотношения, истински дълбоки, да се замисли, че има такова нещо. И нали първата ти мисъл е така да подходиш с вяра, че аха, да захапи човека може. Истината е, че когато има недоверие и неверие, човека казва, не, това е театър. Наистина нещата са зле, обаче това в момента, което се разиграва пред мен е театър, т.е. неистинско. Когато човек има недоверие в себе си, това работи във всяка една област. И човека, за него истинското е това, което той мисли, това, което той чувства и това, което той вижда. И затова хората се измисли да бъде атрактивно. Бе, няма да вярат, че е истинско, винаги се съмняват, да, обаче направим ли го атрактивно, те ще дойдат. Те ще кажат, това е много добре, пасва ми. Колко е театър и колко е истинско, не че ни интересува. Наистина ни интересува колко е истинско. Обаче, когато видиш, че е атрактивно и много хора отиват там, ти си казваш, това е доказателство, че е истинско. И тогава, когато търсим атрактивното, започваме да придобиваме стойност чрез неща, които придобиваме. Нека така да го кажа. Пример ви давам. Голяма църква. Щом тази голяма църква има стойност, аз ще стана част от нея и ще придобия стойност заради мястото, на което се намирам. Ще си купя луксозна кола, която ще ми даде стойност. Защо? Защото имам нужда от това. Ще отида на почивка не в някой българско село, където да ми се смеят какво правя там. Ще отида, примерно, в Дубай. И това ми дава стойност. Когато започнем да придобиваме стойност чрез неща, които правим, купуваме си и така нататък, това означава, че ние сме влезли на място на изкуствена среда. Може да е много атрактивна, но изкуствена. Не нещата, които имаме, не дават стойност. Ние даваме стойност на нещата, които имаме. И тогава нещо, което имаш и не е толкова скъпо и лъскаво, в момента, в който влезеш, това нещо, което не е толкова скъпо и лъскаво, става истински скъпо и лъскаво заради теб. Ти се чувстваш по този начин. Затова не трябва здравословна среда, където да има здравомислещи хора, които не се състезават кой ще има повече, не се надпреварват, няма това отношение, един е успял, другия не е успял, един е много духовен, другия нали, под въпрос на кантар е работата. Няма го това отношение. Просто отношението ми не е моя работа да квалифицирам и да дефинирам хората около себе си. Не е моя работа. Не мога да ги оценявам. Нямам право да ги оценявам. Да, имам право да дам стойност, но не да оценявам. Имам право човек, който усеща себе си, че няма стойност, че бърка постоянно, и аз виждам, че този човек буквално е загубил духовното си усещане за това кой е в Христос. Естествено, че с отношение, посвещение, грижа, любов и думи, които ще добавиш накрая, забележете, ще му дадеш стойност. Ма разбира се. Но това е само, ако знаеш твоята истинска стойност. Понеже каквото имаш, това даваш. Ако съдиш себе си и си във вина и срам, това ще дадеш на другите. Като си мислиш, че им помагаш, като си мислиш, че те ще се осъзнаят, но ти вкарваш закон. Пише, че самия закон, той води до грях. Не може да доведе до промяна, защото не е божественият начин за промяна. Затова посланието за последното време, това, което аз съм хванал през тези години, от малък, от дете, 5 годишен в църква, от тогава последното време, самото послание за последното време не дава стойност, отнема стойност. Кара ти да се чувстваш недостатъчен, недостоен, оплашен. За това, че можеш да бъдеш оставен, Господа дойде и тебе да ти остави, сънуваш такива сънища, изпадаш в страхове, фобии, отиваш в църква и започваш да питаш какво да направя повече, за да се успокоя и да не чувствам тези страхове. И почваме и дейности в църква, едно раздаване, едно, не знам как да го нарека, ограбване, себеограбване, и някой ти помага за след това да ти довърши. И всичко това защо е? Защо? Заради едни дейности, които трябва да се свършат, заради едни служения, заради едно удовлетворение човешко, за да си отида страховете от това, че можеш да бъдеш оставен. Напразно е. Казахме, че не трябва да се променя фокуса ни и не трябва да се отнема стойността. По тези неща разбираме акуратното послание. Не трябва да се променя фокуса. Фокуса е върху крайния резултат, а не върху процеса. Не че пренебрегваме процеса, той е важен. Но процеса може да оформи крайен резултат, който е различен от това, което е записан в Библията, защото в нашата глава ние драматизираме. Като си мислим, че това е реалността. Четиринадесети стих. На 2 Тимотей 3 глава. Да бъде. А ти постоянствай в това, което си научил и за което си бил обучен, като знаеш от какви лица си се научил или от какви хора си се научил. Когато говорим за постоянство, самото постоянство говори за характер. Ако вземем да обясняваме постоянството, ще го облечеме в едни философски твърдения, в едни жидейски такива разсъждения. Ако искате да разберете истинското значение на определена дума, вижте който живее това. И погледнете не на самите му дела, а на самия човек. Тоест какъв е той, какво има, какъв е, за да може да е постоянен. И тогава разбираме, че става въпрос за характер. А това се гради. Характер е градеж, той не е така съм се родил. Да, имаш темперамент, с такъв темперамент са си родил, но характера е различно. Той се гради. И постоянството се гради, не се наследява. И постоянството в правилните неща говори за среда. Ако постоянството говори за характер, постоянството в правилните неща говори за среда. Чуйте за какво става въпрос, какво казва стиха. Като знаеш от какви лица си се научил. Или тези хора не са ментори, не са коуч, които имат техники за освобождаване на потенциала на човек, треньор или някакъв вид консултант и така нататък. Не са такива. Тези хора са дом. Тези хора предлагат взаимоотношения, които са дом. Следователно, те са среда, семейна среда, в която има най-акуратния растеж. Затова казва, внимай от какви, да внимава върху постоянството и фокуса му да бъде това, което ще извлече, да бъде от това, което е бил научен от тези хора, а не от това как се чувства. Как се чувстваш, много лесно си манипулира, винаги съм го казал. Изключително. А за тия, които си мислят, че няма начин да бъдат манипулирани, най-са лесни. Колкото ти е по-високо мнението, че си по-добър, толкова си по-лесен да бъдеш манипулиран. Просто трябва по-научно и трябва по такъв начин да се предложи манипулацията, че да стигне до извода, че това е твой начин на мислене. Ти така мислиш. А всъщност някой ти е довел до там. И вижте, много от ситуациите около нас са манипулиращи. Ситуациите говоря. Тези ситуации те водят до начин на мислене, който накрая решаваш, че това си твой начин на мислене. Ма това си е, не само си е мъдро, това си е и твое. Нека дам пример как ума гледа към Библията. Вижте, ума ще види закони и правила, когато чете Библията. Това ще види. Да, има история, ама тия история всъщност имат за цел да ти кажат какво да правиш. Тоест да въведат правила в живота ти, да вкарат закон. Това, ако не го правиш, стане много лошо и заплахи даже ще чува ума. Докато сърцето ще види дом, ще види сигурност. Ще избере, защото той е начин на живот, той не е просто предание от човеци, които някой ти е казал какво да правиш. Тези хора поне и са били дом, те предлагат дълбоки семейни взаимоотношения, т.е. те са ти научили на взаимоотношения. Затова не се казва с ум вярва човек, а се казва в Библията с сърце вярва човек. Крайната цел. Тълкуването на последното време казва, нека ти кажа какво ще стане, за да решиш какво да правиш. Това е в основата на цялото послание на последното време. Цялото послание ти казва какво ще стане и ти трябва да решиш какво да правиш, а не какъв да бъдеш. Знам, че за някои хора това са едно и също. То е едно и също. Не е вярно. Нека ви дам пример. Днес си наранил човек с отношението си. Всички факти говорят, че ти си гаден човек. Че ти си долен. Не цениш взаимоотношения. Ти не заслужаваш взаимоотношения. Щом ги прецакваш, не трябва да ги имаш. Ти си недостоен. Това казва твоите действия. Нали? Словото ти казва какъв си. и какъв можеш да бъдеш. Какъв си в Христос и какво можеш да имаш чрез Него. Какво да постигнеш чрез Него. Обаче тълкуването на последното време ти казва, виж какво. Ако не те заплаша, няма да се промениш. Родител, който си мисли, значи това дете, докато не го заплаша, никаква промяна няма да настъпи. Заплахата е закон, нали знаете? И ние решаваме, че много по-лесно е, вместо да дадем пример за послушание, за сериозност и дисциплина с личния си живот, много по-лесно да заплашиш. Да научиш като другия с личния си пример е трудно. Обаче да заплашиш, това е готово. Вижте, наясно съм, че при някои хора само заплахите работят. В смисъл, вече е много изтървана работата. Ако работят само заплахи, нещата са много изтървани. Разбирате ли? Тук ли сте? Съгласни ли сте това? Ау. Не знае какво да кажа. Какво да кажеш? То ни да, ни не. Правилният ред е дай пример. След това добави, ако са нужни и думи. Ако са нужни. Понякога не са, но много често са, защото фокусирането на децата е в техните неща. Техните битки, техните проблеми, техните нужди. И когато го фокусираш правилно, то първо вижда какво правиш, кой си ти, и после вижда какво говориш. Ако ти си покорен в сърцето си, ти даваш пример за това, но ако ти не си, децата наследяват твоето непокорство. Хващате ли? Колкото и да им казваш, ще те накажа, ако не си покорен, ми наказваш, ама то не се променя. Няма нужда да се промени, защото промяната идва повече от следване, например, отколкото от закон. Казва си, че закона предизвиква грях. Т.е. съгрешаването е бунт. Разбирате ли? Съгрешаването е бунт. Мен ми казват да правя определено нещо, аз не съм съгласен и правя обратното. Защо? Защото се бунтувам. Смятам, че да ми налагат по този начин неправилно. И моя отговор на това неправилно действие към мен е какво? Обратното на това, което аз съм накаран да направя. Ето защо идва грях от закона, разбирате ли? Закона предизвиква грях. Събужда, създава. Затова дойде Христос, защото дори Божия закон, който е съвършен сам по себе си, хората го превърнаха точно обратното, почна да го използват като повод за грях. И отец каза до тука, изпраща моя син и въвеждам нов ред. Нов закон. Дали? Нов завет. Не нов закон. Така, продължаваме. А, 17 стих на кое беше? На 2 Тимотей, 3 глава, 17 стих. За да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Това е края на посланието, което като четете, виждате колко са зле нещата, какво се случва, колко са драматични и така нататък. Обаче това е крайният резултат, това е целта. Това е последната дума. Разбирате ли? И вижте как започва, за да бъде Божия човек усъвършенстван. Ако човек пише, няма да звучи така. Ще звучи, ако направите всичко това, ще бъдете Божии хора. Ще бъдете Божий човек. Но ако не го вършите, няма да бъдете. Разбирате ли мисълта ми? Колко е различно отношението на Бога към нас, колкото нашето към един към друг или нашето към самите нас. И това е, че ние искаме да бъде награда това да бъдеш Божий човек. Наградата на онези, които са направили определени неща. А всичко в Библията започва ти си и затова можеш да бъдеш повече. Посланието е такова. Не сме го измислили ние. Ще кажеш, че то така лесно. Аз като се почувствам, че съм, що да върша неща. Не, не. Когато знаеш, че си, тогава каквото имаш, това даваш. Какъвто си, това правиш. И не се напъваш да бъдеш грижовен, например. Няма нужда да се напъваш. Какво да направя, за да бъда по-грижовен и по-добър човек? Ми няма нужда. То ти идва отвътре. Ти ако си такъв, това вършиш. Хората искат да се докажат на Господ, искат да демонстрират пред хората, искат да бъдат одобрени, искат да бъдат приети и като стане въпрос за последното време, те блокират, защото в последното време това е края, те няма друг шанс. Това е последния шанс. И това ги стресира, защото те си казват, мале, не трябва последното време да носи стрес и напрежение. Чуйте. Филипяни, 1 глава, 6 стих. Послание към Филипяните, 1 глава, 6 стих се казва. Като съм уверен именно в това, че оня, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа. Първо, това е обещание. Второ, се говори точно за този ден, накрая. И се говори за усъвършенстване. Точно за това, което ние говорихме. Което апостол Павел препоръчва на Тимотей. Като баща към син. Уверен съм именно в това, че оня, който е започнал, е обещал, дал е гаранция, подписал си е. Нека го обясня по този начин. За нас винаги нещата са работили в нашия живот. Ако отговаряме на определени условия, ще получим определен успех, определено развитие, определено отношение и определена обич. Човекът е устроен да си мисли, че може, не че може, а трябва да заслужи това, което има нужда. Буквално. За всичко говоря. Изведнъж четеме това и там се казва, Павел казва, аз съм уверен в това, именно в това, че Господ е започнал доброто дело във вас и ще го довърши до края, защото е верен. Наидва ни, пътувахме и си говорихме с Вени за верността. Колко е важна, колко е безценна. Хората се гледат толкова направил, толкова постигнал, толкова не направил, толкова в какво сбъркал. Верността, скъпо семейство, е най-важна. Защото когато си верен, ти си пренебрегнал себе си, своите нужди, своите цели, за да бъдеш някъде. Сатана ти е атакувал през годините много пъти, за да излезеш от това място, обаче ти си останал. Това е вярност. И ако не го видим, Сатана ще го обезцени, ще го превърне в нещо, което е, то нищо не струва. Обаче в този стих се казва, Господ е верен. Тоест няма да се откаже от теб. Въпреки, че има защо. Това е по-човешки казано. Но за Господ няма причина. Нещо да прекрати неговата вярност. Нищо не можеш да направиш, за да прекратиш Божията вярност към теб. Ще кажеш, аз съм видял хора. Мислиш, че хората, когато са се отказали от Господ и са се върнали в света, Бог се отказа от тях ли? Така ли бихме постъпили ние, за да ги накажем, да им покажем, че са постъпили неправилно, като ги отхвърлим? Не. Господ продължава да ги чака. По същия начин, както бащата чакаше блудния син да се прибере обратно и му пазаше дрехата, пръсти на обувките. И беше казал на слугите, тук ги оставам, тия неща. И когато ви кажа, донесете ги, да знаете къде са. Защото те ни попитаха къде си ги сложил. Нали? Сещате се. Историята означава, че те знаеха какво вършат, къде са дрехите и ги донеска веднага. Нито им обясняваше къде ги е скрил. Нали? Не. Те стояха и чакаха за връщането на кой? На сина. Не на слугата. Доброто дело. Кое е доброто дело? Първо е доброто дело в нас. Нищо не може да излезе от тебе, ако първо не се е случило в тебе. Тоест, ако не се е посяло, ако не е дало плод. Действията са плод на това, което е посято в тебе. Доброто дело в нас, и Библията го нарича усъвършенстване. И след това идва доброто дело чрез нас. И тук ние имаме идеи вече. Какви добри неща да направим? Как да помагаме? Какво да правим? Въобще, нека да го кажа по този начин. В желанието си да бъдем по-добри, имаме много идеи какви добри ни да свършим. И въпросът е, когато си ги измисляме, тия добри дела, нека дам пример. Сега ще ви дам едно добро дело от две различни личности, буквално различни, като характер, субстанция, но едно и също дело го правят и двете личности. Грижат се за определен човек. Интересуват се от нуждите му, дават му това, което той има нужда. И така, че от двете личности, едната е себелюбива. Али прочетохме, че последното време ще бъдат себелюбиви хората. Другата личност е грижовна. Делото едно и също. Себелюбивият човек помага, за да може да се възползва и да получи това, от което има нужда той. Тоест, цялата му помощ е насочена не върху човека, да се почувства по-щастлив и по-добре, а за да може да получи това, което иска. Това са нарциси и хора, които правят неща, за да може те да се чувстват добре. Целта не е другия, целта са те. Тоест, крайната цел – аз. На мене, аз да получа, аз да имам. И така. Другия е щедър, грижовен. Той дори не се е замислял, че толкова голямо значение има тая помощ. Той го е направил, защото по принцип така върши нещата, така ги прави. Те са били част от ежедневието му, той даже не ги е квалифицирал като нещо специално. Ми нормално си е. Помага безкорисно, не очаква нищо. И дори да ни получи даже благодарност, просто не го регистрира като проблем. Когато фокуса не са делата, а кой си, тогава стават нещата истински. Защото делата са отражение, резултат на това, което си. Това, което прочетохме, започваше с думите в последните дни. И ако сте имали очаквания, тук да отворим откровение, и да започнем най-новата и актуална теория в кавички, тълкование на последното време. И тук се включват всички, които вече си имат знания по въпроса и почват да слушат, да хванат нещо не както трябва тук, нали? Да покажат, че тяхната гледна точка, а тяхното знание е акуратно, останалото не е. Тоест, става ревизирано отношение. И много хора ще го чуят. Защото едни ще се съгласят, други ще кажат, не е така. Не е въпроса е колко сме различни християните, а от какво страдаме. Общо заболяване. И това е страх да не бъдем оставени. Страх да не бъдем да нямаме друг шанс. Последно време казах последен шанс. И ти, това те стресира. Самата мисъл ми, ако се проваля, нямам друг шанс. Колкото и неща да направим от страхове и от притеснение, колкото и добри дела да направим, те не струват нищо, ако сме роби на страха вътре в нас. Защото, когато робуваш на нещо, не го правиш делото като свободен човек, а го правиш със задължение, с да удовлетвориш нечии очаквания, които в случая Господ няма към нас, обаче ние сме решили, че има. Последните дни, и забележите как продължава, последните дни ще настанат усилни времена. Ей, това вече, тук сме доста притеснени. И то не просто притеснени, понеже ние сме и информирани, знаем колко са зле нещата. Нямаме нужда някой да ни каза колко са зле. Ние имаме нужда да кажем на някой колко са зле. Ей, така да го информираме и него, да го облъчим, за да може и той да се притесни максимално и тогава да кажем, това притеснение не е притеснение. Това е нормална реакция, когато си отговорен човек. Обаче това притеснение пораства в страхове. Не са страхове. Ти си станал още по-отговорен. Затова е така. Вече си и предвидлив. О, помадрял си. Да. И хората, вместо да прочитат Римляни 5 глава 20 стих, който прочетохме, втората част на 20 стих, където се казва, че ще се приумножи благодата, те си казват, това е хубаво, ама не решава проблема. И какво като се приумножи благодата? Какво? Ще спрат войните? Напротив. Ще се реши проблема? Напротив. Още по-зле става. Ние си мислим, че благодата е за това да промени всичко около нас. А всъщност благодата е да промени нас. Защото ти, ако си различен, ще имаш друга преценка, друг поглед върху ситуациите, друго мислене и вместо да се задълбочаваш в това колко са зле нещата, ще се задълбочиш в това какво е решението и кой има последната дума. Само тогава ще дойде решение. Но ти ще кажеш, да, аз се спася, нали? Т.е. няма да се депресирам и самоунищожа отвътре ми другите. Решаваме, че ако погледнем на глобалния проблем, ще го решим или ще помогнем за решаването му. Никога Господ не е фокусирал църквата върху глобалния проблем, войни и така нататък, върху това дали църквата е близо при Господ. Защото ако си близо, ще го чуваш. И ако има буря и не чуваш Господ, какво ще чуваш? Ми бурята. Какво ти казва бурята? Ти си пътник. Това ти казва бурята. Но, ако не чуеме Господ, ще чуеш страховете си. А те знаете ли какво казват? Ти не само си пътник. Бъди уверен, че си пътник. Значи, тук две мнения няма. Спасение няма. Божията благодат е отговор на грехът в последните дни. И ако не чуеш отговора, за какво чуваш проблема? Ако не чуеш решението, защо слушаш бурята, защо слушаш проблема? Да се осведомен? Затова ли? Пускаш новините, за да се осведомен? Наистина ли? Слушаш нещо токсично, пълно с лъжи и манипулации, за да можеш да бъдеш осведомен? Леле! Последното време ни плаши. Последното време ни фокусира. Правилно. Да, разфокусирали сме се, защото ние сме хора, които искаме да бъдем толкова с по-широк поглед върху повече ситуации, върху повече важни въпроси. Като, например, историята за Моисей, който направи медната змия и сеща, че се той каза, който гледа към нея, просто няма да умре. Вижте колко е простичко. Ма наистина е така. Не ти струва нищо да погледнеш към това, което нещо си, някаква си змия. Няма логика. Никой не ти обяснява как ще ти помогне това, което имаме нужда някой да ни убеди, че това ще ни помогне много. Ама няма логика, гледаш към нещо, което е направено от човека, медна змия, да га... Искаме да ни се обясни. Някой да ни убеди. Да ни каже, виж сега, тая медна змия, като я погледнеш, тя е с такива космически сили, влияние, енергия, освобождава енергия и ти ставаш по-възвишен. Тъй, че гледай към змията, и така. И тогава човек казва, да бе, вярно, ми ще пробвам. Обаче, ако някой ти каже, без да ти обяснява, ти решаваш, това е безмислено. Обичаме да наобещават. И затова гледаме новини. Вярно ли? Я стига. Мисли, че ако наоблъчат качествено, ние ще станем качествени? Обратно е. Последното време, скъпи хора, е когато вместо да се страхуваш и да се опитваш да бъдеш по-добър, когато се напъваш по-човешки, за да постигнеш одобрение от Господ и разбереш, че всичко това е една голяма манипулативна лъжа на Сатана, от която нямаш нужда. Веднага ще ви дам един пример. В момента, в който вашето дете започне да върши неща, за да бъде одобрено, харесано от вас, прието и обичано, значи сте го загубили. Тук ли сте? Загубили сте близостта. Същото е с Господ. В момента, в който се опитаме да заслужим нещо, ние сме загубили близостта. Връзката. Тя се е прекъснала. И за да я възстановиш, трябва да започнеш да мисли за себе си по различен начин. Не като жертва, а като предизвикан да наскочи себе си и вярваш, че можеш нещото, знаеш твоите способности и сили, а защото знаеш, че Христос е в тебе и Той може всичко чрез тебе. Амин. Бъдете благословени. Това е, което иска да споделя днес и вярвам, че е било фокусиращо поне това. Правилният фокус е равно на правилни дела и правилния начин на мислене. Амин. Поздрави на тия, които ни гледат. Бъдете благословени и надявам се да се видим скоро с някой от вас. Бъдете благословени.